habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington aadna ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:59:94 mitirband iyo hirarka efmyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
waa fiidnimo isniin ah 7 bisha abriil sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
Rag lagu yaqaanay shabaabnimo oo dee ka tirsanaa oo ku maqaanimaysan ahayn ciidanka ninka tirsan buu ahaa weliba isagu qori mahaysa nin kale qorigiis buu dafa oo qaatay sida lagu sheegay marka kii qoriga laga qaatay iyo kii waxadiri labadaba waa xiran yihiin dembigaanna sida ugu xun ayaanu cambaaraynaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo ka hadlaya dilkii maanta magaalada Gaalkacyo loogu geystay laba sarkaal oo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aan idaacaddeenna idinkuga hayno waa dhegaystayaal, waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday bixinta kaararka aqoonsiga,
xubintii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Labo la taliya oo ka tirsan qaramada midoobay kana soo kala jeeda dalalka Kanada iyo Britain ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. Wareysi uu siiyey idaacadda v o a-da madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayuu ku sheegay in ninka la tuhunsan yahay in madaxa looga jiray uu ka mid ahaa ilaalada garoonka islamarkaana uu toogtay labada nin maanta oo isniin ah xilli ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha oo markaasi una ay kasoo degeen. Madaxweynaha ayaa sheegay in ninkaasi ay durba xireen ciidanka ammaanka iyadoo welina ay socdaan baaritaano ku aadan sababta shilkan dhalisay. Magacyada labada nin ayaan weli la shaacin. Howlgalka UNK ee Soomaaliya ayaa sheegay in raggana ay ka tirsanaayeen xafiiska qaramada midoobe ee ka hortaga dembiyada iyo daroogada. Madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay in hay-addan ay raggani ka tirsanaayeen ay horeyba u iman jirta Puntland islamarkaana ay ka caawisay hirgelinta xabsi weyn oo ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. War qoraalo oo uu dilkan kasoo saaray wakiilka qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayuu ku cambaareeyay dilkaasi isagoo xusay in qaramada midoobe ay weli ka go'an tahay taageerada ay siinayaan dadka Soomaaliyeed oo hadda uun kasoo kabsanaya 10 sano oo colaada ay ragaadiyeen.
Ra-iisul wasaaraha Ukraine ayaa ku eedeeyay Ruushka inay hoos ka taageerayaan dibadbaxyo ay dalkaasi ka wadaan qolyo gooni u goosadoon ah, kuwa oo qabsaday 3 dhismo oo ay dowladdu leedahay axaddii shalay 3 magaalo oo ku yaala bariga Ukraine. Ra-iisul wasaare Arseni Yatsenyuk ayaa ka sheegay kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada maanta oo isniina in Ruushku ay ka dambeeyo xasilooni darrada ka dilaacday magaalooyinka bariga dalkaasi ku yaala ee Donetsk, Luhansk iyo weliba Kharkiv. Waxa uu sheegay in mudaharaadyo ay sida muuqata qayb ka yihiin qorshe uu Ruushku ku doonayo in xasilooni darro lagu geliyo gobolka kadibna taasi ay ciidamadiisu fursad u siiso inay ka tallaabaan xadka oo ay qabsadaan dhul ay Ukraine leedahay. Master Yatsenyuk ayaa waxa uu sheegay in kumanaan ciidamada Ruushka ah ay weli degan yihiin 30 kilomitir meel u jirta xadka Ukraine iyo Ruushka ay wadaagaan.
Dalka Rwanda ayaa xusaya 20 sano guuradii kasoo wareegatay markii 1994 xasuuq lagu dilay 800,000 oo qof dalkaasi. Xafladda maanta oo isniin ah ka dhacaysa magaalada madaxda Kigali ayaa madaxweyne Paul Kagame iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxay si wadajira u shideen shuclad baroor diiq ah oo ololi doonta 100 cisho. Xuskan baroor diiqda ah ayaa ah mid lagu xasuusanayo markii ay Maleeshiya kasoo jeeda qowmiyadda Hutuga ay soo weerareen islamarkaana ay weeraro ku qaadeen meelo ka mid ah dalkaasi iyagoo dilay tuutsiyiin iyo aqoonyahanno Hutu ah kadib markii uu ku dhintay madaxweynihii Rwanda ee xilligaasi shil diyaaradeed. Xafladan ayaa waxay isku keentay madaxda gobollada iyo marti sharaf ka kala yimid dalka Mareykanka, Britain iyo dalka ku yaala Bariga Afrika. Mr. Ban Ki-moon ayaa waxa uu sheegay Axaddii shalay ahayd in markaasi dadaalka beesha caalamka ee ku wajahan inaysan mar dambe dhicin tacadiyadii horey u dhacay ay markaasi meel wanaagsan marayaan.
Saraakiisha Australia ayaa sheegay in markab ciidamada badda ay leeyihiin uu helay fariin cusub oo loo malaynayo inay ka imaanaysay sanduuqa madow ee dayuuradda rakaabka ee muddada la la'yahay ee dalka Maleeshiya. Madaxa kooxda caalamiga ah ee ka qayb qaadanaysa gurmadka baadidoonka diyaaradda General Angus Houston ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Perth ee dalka Australia maanta oo Isniina waxyaabihii ku soo kordhayay baadidoonka ilaa iyo shalay inay yihiin kuwii ugu rajada wanaagsanaa intii lagu guda jiray baadidoonka dayuuraddan Boeing 777, gaar ahaan baadidoonka ka socda badweynta India xeebaha waddanka Australia. Waxa uu carabka ku dhuftay in xaqiijin dheeri ah loo baahan yahay taasoo qaadan karta buu yiri maalmo. Waxa kale oo uu sheegay in fariin danab ah oo uu isna helay markabka ciidamada badda Maraykanka ay leeyihiin uu isna ayna muujinayso dhiirigelin ku aadan hawshan la wado. Halka dayuuradda laga baarayo ayaa biyaha waxay badda salkeeda ka koreysaa ama ka koreeyaan ilaa iyo 4,500 oo mitir. Dayuuraddan ayaa la waayay 8 bishii tagtay ee March iyadoo ay saaraayeen 239 rakaab ah xilli ay ka duushay garoonka magaalada Kuala Lumpur ee Malaysia kuna sii jeeday Beijing Shiinaha.
Waxaan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana galkacyo. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa wada baaritaano ku wajahan wixii keenay dilka laba sarkaal oo ka tirsanaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagista dambiyada iyo muqaadaraadka oo maanta lagu dilay garoonka diyaaradaha ee Galkacyo, halkaasoo ay ka soo degeen iyagoo doonaya inay gudaha u galaan magaalada. Zahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee Galkacyo ku wareysatay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo. Saciid Cabdiraxmaan Yuusuf waxaana ugu horreyn weydiisay sida dilku u dhacay.
walaal sida u maqasheen ba kiiskaas maanta wuxuu ka dhacay garoonka Galkacyo shanbi saac markay ahayd. Waa kiis un aad iyo aad aan uga naxanay una cambaaraynayno. Laba nin oo nina u dhashay Ingiriiska, nina u dhashay Faransiiska, la askari ciidanka ammaanka garoonka ku diray markay ka soo degeen diyaaradda oo qaybta immigrationka ay u gudbilahayeen buu ku diray garoonka dhexdiisa.
Marka waa tahay sababta ma la og yahay tan iyo waqtigan?
Wallaahi kiiskaas baadistiisa gacantaan ku haynaa waayo labadii nin, ninka waxa diray iyo nin uu qori ka qaatay oo askari ah, labadii waa xiran yihiin. Kiiskiina gacantaa lagu hayaa. Weli marka ma cadayn karno, kuma oran karno sidaas ka dambeysay, kuma oran karno. Laakiin kiisku waa kiis gacanta lagu hayo. Mar haddii la hayo qofkii salka geystay, waa kiis gacanta lagu hayo. Waa kiis halkiisa waqti ka dambeeya, waqti ka maan soo sheegayna wixii warbixintiisa.
Labada qofeed u qabateen labaduba ma waxa ay ku lug lahaayeen falka dilka ah? Ma se jirtaa dad kale oo la tuhmayo inay qayb ka ahaayeen?
Labada nin oo loo qabtay falka kan nin waa ninkii dilay labada nin. Ninna askari wuxuu ahaa qoriga uu ka qaatay, asagoo qori ma sugan, qoriga uu ka qaatay buu ahaa. Sidaa daraaddeed mar hadduu qori ka qaatay saasaan kiiska ugu xirnay. Anagu hadda wax kama uusan dilin oo hadda asagu xabad lamausan dhicinin nimanka dhintay. Laakiin mar hadduu qori ka qaatay askari meesha ka tirsanaan ahaa qoriga ka qaatay, kiiska si loo baaro labada ninba waa in la wada qabtaa, dambiga wada leeyahay. Waxaana ku qabanay wax kale maaha, ninka qoriga laga qaatay waa qorigii uu sitayda wax lagu dilay.
Waa tahay ilaalada garoonka ayuu ka mid ahaa ayaa la leeyahay ninka geystay falkani dilka ah. Marka tan iyo waqtigan baaritaankii haddaad sii sameyseen, maxaa idinkaga soo baxay?
Waa run weeye, wuxuu ka tirsan yahay ilaalada, wuxuu ka tirsanaa garoonku ka tirsanaa. Laakiin baaritaankii ka hor dhici milno waa xiran yahay xabsi weyn oo Galkacyadu ku xiran yahay, gacantaana lagu hayaa. Wixii hadda ka dambeeya haddii la haydma baana dib uga soo sheegaynaa wixii ka soo baxay baaritaanka la hayo.
Adigu maanta ma joogta garoonka markii falkani dilka uu dhacay?
waajoo garoonka waa joogay xafiiska hadii ay ku roon yahay markaa ma fadhiyin laakiin arrin kale oo shaqo oo garoonka meel ka mid ahaa baan ku jiray waxaa isoo sheegay maarka ku-xigeenkaygu baa isoo sheegay oo yidhi dad baa lagu laayay meesha markaasaan nimid kiiskiisalaatiba gacantaa ku qabannay annagoo nimankii waxaan isku darnay ninkii milka nin markaas dhaawac ahaado kadib isbitaal ku dhintaan qaadnay isbitaal ku qaadnay iyo ninkii aan markaa gacanta lagu ahayn inaan soo qabannay labada nimidna gacanta lagu ahayn imaanshaha markaan u imid aniga ninkii taliyahaba waxaan ku jirnay booqasho yar oo garoonka meel ka mid ah baan booqanaynay oo xawl xawl ka jirnay baan booqanaynay markaa nimidna gacanta ku qabannay waa soo qaban labada nin
waa tahay ilaalo kale miyaysa joogin garoonka sidee baa ninkan sidaad sheegteen qoriga ninka kale ka qaatay ay ugu suurowday falkaasi labada qofba inuu qudha ka jiro mar qura miyaysa jirin cid ka celin kartay ama taliyaasha ciidamada ama saraakiishii kale garoonka oo meesha ka dhowa
waalo ciidamada kale waa jireen laakiin meelaha ciidamada ay joogaan waa meelaha haindaamka garoonka ridada laga soo galgalo buu ahaa ninka kale marka nin shaki laga qabay oo hadda shaki laga qabay ma ahayn sidaa daraaddeed saaxiibkiis oo matal isku yuunar ahaayeen ama ciidanka isku ciidanka ahaayeen buu qorigaa ka qaatay oo hawsha biyuuti ku jiray sidaa daraaddeed wuxuu dabcan waa arki karnaa inay tahay halkaas nin kale sida waxa iskalaha badankeeda qorigiisi wax lagu diray sidaa daraaddeed marka sidaasay ugu fududaatay in loo diro oo nimankaa u diro sidaasay ugu fududaatay mana ahayn arrin ciidan iyo maiis iyo maahayn askarga meesha joogada u ahaa nabadgurya kala isku gaya waana wax dhacda adduunka ka dhaca way walaal
wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in raggii ku lugta lahaa falkani dilka ay gaarayaan saddex qof oo midkood weli idna helin maxaa ka jira laba nin oo keliya aad waqtigan qabateen
wallaahi waa u baahannahay anagu qofkii haddii laa xoogaalka sida xoogaalka u ahaa inuu kiiska noo keeno si aanay u sahlanaata in la qabto kiiskan waayo kiiskan waa kiis xun oo aad iyo aada u xun oo aan garoonka gaalkacyood horey looga baranin oo aysan ka dhici jirin waa kiiskii ugu horreeyey oo ka dhaca garoonka gaalkacyood waana u baahanaa ciddii kiiskaas ka warqabto og inay nagu caawiso nagala qayb qaadato sidii loo heli lahaa dad kale oo ku lugle hadday jiraanin waana u baahannahay waana soo dhaweynaynaa ina nagala qayb qaabtana waa u baahannahay arrintaas hadday jirto dad xoogaala oo arrintaa ka warqaba laakiin annagu haddeer kiiska ka hor dhicimina baaris baa lagu jiraa si ay dhiid baa ku jirta annagoo mas-uuliyiinta ku jirna ka hor dhicimina ilaa aan wax sugkulan oo dhammaystiraan soo helna ka hor dhicimina
maxaa idii qorshaysan inaad samaysaan tallaabo noocaas oo kale asaysan mar kale u dhicin
insha allah waxaan rajaynaynaa inaysan dhicin ilaahay baan ka rajaynaynaa annaguna waa ka dadaalanaa tan waxay noo noqonaysaa dhacdo awal aana horay u arag ee maanta ugub ah inaan ka gaashaamano ka diyaar garowno bedello qaabka haddii ilaahay ku ran yahay securityga inaan wax ka bedelo bay noqonaysaa haddii lahaydna sidaasay noqonaysaa waana ka bedelaynaa haddii lahaydna insha allah
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo siciid cabdiraxmaan yuusuf oo u warramayay zahra cabdi axmed
halkaad nagala socotaan weli waa idaacadda v o a toos idan kaga imaaneysa magaalada washington haddaba dilka labada nin ayaa kusoo beegantay iyadoo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu maanta gaaray gaalkacyo madaxweynaha ayaa cambaariyey falkaasi falastiin axmed imaan ayaa qadka taleefanka ku wareysatay madaxweynaha
anigu horta aniga oo gaalxaya soo geli raba maanta gaalxayaan imaanayey aniga oo jidka soo socdo gaalxay kusoo dhow ayaa falkan la ii sheegay kabacdi haddii aan dadkii soo dhaweynayey aan salaamay waan soo gudbay toos baa airborka u imid sababta waxa weeye xajmiga dhibtaasi ay leedahay waad qiyaasi kartaa puntland caado uma ahayn dhaqanna uma ahayn in fal noocaana uu ka dhaco marka horaan usoo gudbay airborkaan imid maaliyihii baan la kulmay eleboorka aniga wasaaradii ila socday iyo xildhibaanadii waanu wareysnay say wax u dhaceen labada nin waxaa dilay labadna waxay ahay nina ahaa waddanka ingiriiska u dhashay ninna waddanka canada waxaana dilay nin ka tirsanaa ciidanka siday ugu yiri ciidanka ilaaliya eleboortka oo ka tirsan drawisht ee puntland nin ah ayaa dilay marka waxyaa badan baa la sheegayaa laakiin oo ah inuu jiranaa oo maruu dhimarka uu ka jiranaa waa la ii sheegay laakiin waxay tahayba kaga hor degaynoo baaristii waxaa ku haya oo hadda baaristii wada ciidankii poliiska iyo baarayaashii ayaa hawsha hadda gacanta kula jiro ahaya
marka ma markay airborka kasoo baxayeenaa la dilay mase markay diyaaradda kasoo degeen xaggee falkaasi uu ka dhacay
kugu sii daro labada nin inkastoo labada waddan u dhasheen waxay u shaqeynayay haddilada un o d c waxa weeye united nation office of drugs and crime وغلدان دي الله دقالنت مخادرات كيو لكن أنا جو حوي هولس عم بنوهيل واحد بسين شيل كقصو عشرة هو جرو وين ممكن يسويه نمان هولس عم ودنا كقطيه ويه هذا نقدر هولك كلام ودنا كسي قبطان فرق حقوقنا عاي ماش بقى سير اللي يجي لقى قاطه لكن ودنا كل سوق اللي يبى سبور هذا في قال غضب فيه والسوق اللي ينوي من هرجسي كينادين ديارة قرر عليها بأون حاس كأي بأوصارها عسل الأمير مركة نوحينا قادنا دلكو قلت وانو مرينا يا مركز أو يعني في يسكب ثنيين وكو قدها وحالو قد العير بور
إن ما إسلا ذهي وحرير أي أرنتان إلا اللي ذهي فلالك أرقق حسا ذهي مالك لدوني عالم كي صوماليا بكدعا إن سيدكو أي قيستان كوحها الشباب وكالو وحرير ما إسلا ذهي أرنتان وإلا اللي ذهي
والله هاد الشباب يشلون غيارش ونكس تيجي الكلام ركستين عليك سكران لكن هاد عرنت هاد ما أورن كرسوف تو إن ده بارستا ولا سعته فقل هو يقام الشباب نبو أو ت كتر سنة أو كم غان ما سنين أيضا ك من كتر سنة بوها ولي بسوي قريب ما يصير نكلا غوري يسبو دفعه قاعتي يسوي له شيء جاي مركب كي قريب الله قاعتي يكي بحد اللي لوضع وعشرينهين دنبجان sida ugu xun ayaanu aan baareynayna yaani sida ugu xun ayaanu aan baareynayna waa fal wax xishmaa weeye mar aqbalayna waxaanu xasilna budna ka dhacaan cid kasto masuul ka ahayd iyo cid kasto ku lug lahaydna waanu waa ka jawaabaysha waanuna hoos yani waxaan tagayna ma aragtay dabta waan ogaan doonaa insha Allah
marka ma la qaaday meedkii labadan sargaal
maydki hada istalku yalla barit aya la qaadaya hadan la hadlayay alan cole oo aha ninkii UNODC da noo qaaday sana Soomaaliya noo iman jiray hawshan la furin jiray hadan wada hadlay abaar ka hor marka gaalada soo diri doonaan barit la qaadaya insha Allah
en waydan waxa socotay in la leeyahay kooxdi al shabaab ee gobolada Koonfur Galbeed iyo bartamaha Soomaaliya ay dagaalada ku dhaxmareen ciidanka Amison badankooda waxay u soo carareen dhanka Puntland wax walwala oo xagga amaanka ah oo arintaasii idin ku yeelan karto oo hadda adinka idin muuqda ma jirtaa
horta fal kasto la galaahi dhibti suureeyahay markii aad laba qof oo UN ka tirsan la dilaahi dhibtay leedahay laakiin annaga inay wax saameeyaan lagu yeelato ma rabno qoloyinka saaxiibada ee beesha caalamkana waa u sheegmay waana la hadalay waxay u eegtay inay tahay isolated incident sida ay ila muuqato hadda ka dib shay karo oo for sure dhabahaan uma hubo laakiin buna waa nabad weeye sida ay bay ahayd shabaabna waa shaqo filanahay hadii aad aan u helo maaragtay logistical support hadii uu wada baax kale ma jiraan maan baa waxaanu kula waahaysanaa dabcan waa run oo ka soo xararay gobolada dhexe iyo saw santra lucas konfurta sida aad ogtihiin qaar badan oo kamid sida waxa la yiraahdaa waxa soo aadayaan dadkan iyo burahaas laakiin mar walba anagu diyaar baanu oo diyaar garowna
en warbixinada aad helaysa madaxweyne ee ku saabsan qulqulka al shabaab ee dhinacyadaasi ka imaanaya ay intee bay la eegtaa
way hadda qabay qaar mid kamid oo soo gudbiyay oo xararayaan qaar ba kamid oo si la sheegay oo xamar biyaadeen oo sanad ugu laabteen qaar kamid oo konfurta laga yaabay inay soo aadaan xalay hoggooyiga dhankayaga soo aadaan qaarna waan qabannay oo wala socotaan qaar badan baan qabannay oo garowe iyo galkacyo iyo meelba ku qabannay marka tirada iyo xajmiga kuma sheegi karo laakiin deena waa u diyaar garownay inaan wada dagaalano inaan iska celinno inaan qabanno sidoo soo gudba waxa de fursad ay u gudbaan waa gudbeen laakiin iyaga laftigooda dhinaca fiirino buuraha ugu tageyna wala dagaalanayna marka absolutely marna ka aqbalay meel lugay ina ku sameeyaa waxaan qalada iyo dhibaato
kasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo qadka taleefanka ugu waramayay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha ugu halisa.
Dhegeystayaasheena nagala xiriirina dhinaca satellite-ka Arabsat waxaanu ogeysiinaynaa inaanu u wareegnay dhinaca satellite-ka Eutelsat ama base Nilesat-ka loo yaqaano. Haddaba si aad u dhageysato waxaad ka heli kartaa mowjada satellite-ka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay 7 west a qiyaastuna ay tahay 7 degree oo galbeed ah frequency-gu waa 12,398 gigahertz oo vertical ah SR-ku waa 72,500 FEC-guna waa 5.6 transponder-ku waa E6.3 faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan bogeena voasomali.com
kana dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka ama xubintii dooda gaaban Zahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nala noo socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada xubintayada dooda gaaban. Xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaynu ku eegi doonaa guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa waxa uu isbeddel ku sameeyey guddiyada degmooyinka gobolka Banaadir ee 16 ah. Waxaa la sheegay 6 ka mid ah guddiyada degmada, gaar ahaan 6 guddoomiye degmo oo gobolka Banaadir inuu durbaba bedelay. Haddaba arintaasi maxaa ay ka bedeli kartaa hanaankii hore ee xagga maamulka iyo amniga? Waxaa arintaasi igala qayb galaya oo doodayada marti noogu ah guddoomiyaha cusub ee degmada Shibis Cabdi Fataax Nuur Cali oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, iyo waliba Maxamuud Daahir Faarax Qoolley oo isna ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, isna Muqdisho ayuu ku sugan yahay. Ku soo dhawaada labadiinaba xubinta dooda gaaban ee VOA-da. Waa hagaag. Haddii bal ugu horreyntii aan siiyo guddoomiyaha degmada Shibis ee Cabdi Fataax, maxay kuula muuqataa isbeddelada lagu sameeyey maamulka gobolka Banaadir lix degmo ka mid ah oo adiguba aad ku soo biirtay waqtigan?
Saaro, isbeddelku waa maamulka, isbeddelku waa wax sunna caadi ah. Qof keligiis waxba keeni karaayo, waxay ku xiran tahay bulshada deegaanka. Qofku haddii uu helo taageero bulshada una shaqeeyo si hufan, wuu ka miro dhali karaa, wax weyn uu ka qaban karaa. Xaqiiqatan dadka la magacaabay ama dadka xilalkaas qabtayna waa dad aqoonyahanna dhalinyaro ah oo awood badan u leh inay wax taraan bulshada una adeegaan habeen iyo maalin. Marka waa dadka bixi karo oo awoodan.
Ma kula tahay hanaanka xagga amniga iyo maamul wanaaga ee gobolka Banaadir inaad wax ku soo kordhinaysaan oo ay wax badani ka bedelayso sidii hore ay u ahayd?
Isbeddelku wuxuu u yimidba waa in berbergelin la sameeyo oo waxyaabahaas oo dhan wax laga qabtaa. Wayna ila tahay xaqiiqatan.
Marka waxaad aaminsan tahay inaad wax badani soo kordhin doontaan? Dhinaca kale waxaa dooda khadka kaga jira isla magaalada Muqdisho Maxamuud Daahir Faarax Qoolley, bal ku soo dhawow doodayada gaaban waxa ay kuula dhigan tahay adiguna dhankaaga.
Waa maadsantaha horta Saaxiibo, adiga iyo fiyooda shaqaalaheeda iyo waan idin salaamayaa. Haddaan usoo laabto su-aasha ah, isbeddelka Muqdisho laga sameeyey ee 6 guddoomiye degmo lagu bedelay 6 guddoomiye degmo cusub la qiyaanay, isbeddelkaasi amniga iyo hanaanka magaranaysaa magaciisiga wax ma ka qabanaysaa? Anigu waxaan aaminsanahay inaysan wax badan soo kordhinayn oo aysan wax badan ka qabanayn, waana sababaynayaa. Sababtu waxa weeye, horta Muqdisho isbeddel waa u baahneed, laakiin isbeddelkay u baahneed isbeddelkan maahan. Waxay u baahneed isbeddel ay isku doortaan dadka Muqdisho iyo meeqaamkii lagu soo heshiiyey oo Muqdisho ay baarlamaanku baasgareeyaan, Muqdishona ay xaquuqdeeda hesho, dadkuna ay doorasho galaan oo golihii deegaanka degmooyinka. Kowsadda Muqdisho inteeda badan waa abni, golihii deegaanka waa la xuli karaa degmooyinka. Degmooyinkii iyo waaxwaax iyo laanlaan inta laysoo doorto, maaragtay lala doorto gubernatoore cusub oo golo deegaan oo baarlamaan oo gobolka leeyahay, iyo meeqaamkeedii Soomaaliyeed intaba. Isbeddelkii horta Muqdisho u baahneed waa midkaas. Uma baahnayn maarata isbeddel qof ku bedela. Haddaan usoo laabto xagga abniga, guddoomiyaha midaan ku raacsano waa runtiisu qof kaliya waxma qaba karo, laakiin shacabka wax qaba kara. Shacabku marka siday wax u qaba karaan weeye.
Waayo, waa usoo noqonaynaa taasi. Dhinaca kale aan siinaya, Cabdi Fataax, adigu waxaad ka dhawaajisay adigoo dhowaan lagu magacaabay inaad tahay guddoomiyaha degmada Shibis ee magaalada Muqdisho, in isbeddel aad sameynaysaan waxaad soo kordhinaysaan, muxuu yahay isbeddelka haddaad noo sababayso aad keeni kartaan guddiyadeena cusub?
Waxaa ka mid ah in aan u diyaarino 2016 ka hor in Muqdisho, hadda sida uu sheegay saaxiibkay, inay doorasho ka dhacdo dowladda hoose ee Muqdisho oo guddoomiye gobol aana duq magaalo Muqdisho lasoo doorto uu yimaado. Haddii ay diyaari waayeen maamulka nagu horreeyey, annaga waxaan diyaar u nahay inaan diyaarino sanad gudihiis. Dhanka horumarka iyo ammaankana, maadaama dadkan ay yihiin dad cusub oo shaqooyinkana ka bixi kara, inay dardar geliyaan degmooyinka la bedelana waa degmooyin la isdhahayay markaasi, shaqooyinkii loogu talagalay aad uma socdaan ee maaha wax oo dadka oo dhan maaragtay saameynaya.
Maxamuud Daahir Faarax, adigu haddaad bal dhinaca kale ka eegto dadka waqtigan lasoo xulay ee laga dhigay guddoomiyaasha cusub ee lixdan degme, ma kula tahay taya ahaan markaad dadka eegta dhinaca kale in ay dad khibrad dheer u leeyihiin ee shaqooyinka waqtigan loo igmaday oo ay kasoo bixi karaan oo sida uu leeyahay Cabdifataaxba ay diyaarin karaan sannadaha soo socda in laga gudbo marxaladihii lagu jiray xagga cakirnaanta amniga iyo maamulka?
Maya, anigu horta runtii waxa ay qaban karaan waa ii muuqataa, laakiin waxa aysan qaban karina waa ii muuqataa. Waxa weeye qofka marka aqoontiisa iyo maamulka aqoonta uu leeyahay ama khibradda uu leeyahay horta waa kala labo. Nimankaan sida uu maaragtay guddoomiyaha cusub uu sheegay ama maaragtay aan ognahay, niman wax soo barto aqoon loo jaamacada kasoo baxay weeyihiin. Inkastoo meelaha qaar laleeyahay waa hal tiim, laakiin taas aadi maaye. Laakiin in maamulkii la fahmo qofku waxa loo talinayaa waa dad, waa shacab, waa shacab weliba xasaasiyad ku jira oo isle haddaad qofkan information siiso oo maanta intuu cunug shabaab arka ama cunug bumbad duugaya arko, shacabku lama shaqeeyaan askarta, waxay la shaqeeyaan maamulka. Maamulkani haddaad maanta wax u sheegto ama ku sheegaa, wayna dhacday degmooyinka qaar oo dad badan oo lagu dilay oo inta shabaab soo sheegay dib loo dilay inta dadkii xabsi kasoo baxeen baa jira. Hadda degmooyinka xamar intooda badan oo nabad ahi waxay ku timid wax badan oo la gaday oo maaragtay magacisiga inay degmada ku xirmaan dadku oo ay maaragtay kalsooni ay degmada maamulkeeda ka heleen in sirta loo soo gudbiyo ay xafidaan oo maamulku qofka loo tilmaamo iyaku ay soo qabtaan iyakuna ay maxkamad la fuulaan ribootkooda si gooniya shacabka ay uga soo qortaan. taasi marka inta laga gaarayo oo shacabka lixda guddoomiye oo la bedelay ay imaanayso waxaa dheeraanaya inay shacabku ku kalsoonaadaan maamulkan cusub siday wax ugu sheegi lahayeen asagoo qofku ka baqaya ama adigu hadhow dhid ku dhacda. taasi waxay keenaysaa runtii gaar fara badan abniguna muddo sidii maaragtay aan haddaba xasuusano guddoomiyaha saaxiibkay aan xasuusinayo markii hal mar la wada rugseeyey taliyaashii nabad sugidda, taliyihii booliska, taliyihii xoogga dalka, kuwii gobolka Banaadir. Gobolkan Banaadir wuxuu galay gaar fara badan oo intay kuwii kuraasta ku cusbaana ay la qabsanayay sababta ay tahay kuwaas ciddii information ay ka helayeen ama cadow gudihiisa ha noqoto ama dad gudaha jooga ha noqoto information bay heli jireen. markii qofku meesha ka tago qofkii information ka sii jiray meeshuu ka baxaya, ninkaa cusub inta uu ka helayo marka sidii oo kale inuu asaguna dad maaragtay information siiya samaysto oo dhaqaale ku bixiyo oo jidda ku bixiyo oo qofku wuxuu u sheegayay been yarn waxay tahay uu xaqiiqsado waqti bay qaadanaysaa. marka sidii gobolkan hadda ku dhacday markii arrintaas la sameeyey hal sano muddo ku dhawaa qaraxyo ka socdeen oo la xakamay waayey inay salmaa tahay wax badan intay waqti badan bay ku qaadanaysaa si dadkuna aaminaan ayakana loo shaqeeyo. midda kale saarey waxaa xusid mudan
hadalka kale hela
guddoomiyahana aan u sheegaba inaan u sheego nimankii hore oo gobolka Banaadir waa run doorashona kumay imaanay waqti dheer qaarkood way joogeen, laakiin ciidamadii amniga ku sugayeen intooda badan ciidan dowladdu mushaar siisa maaha, ciidan ayaku ay samaysteen ay ahaayeen, ciidankii ayaku ay samaysteen meeshu ayaku raacaya. guddoomiyaha cusubna inta uu ciidan ka samaysanayo ama magacisii ilaa boliis annagu hadda gobolka Banaadir si toosa amnigooda usugu kara saldhig walba waxaa jooga 30 askari aa ku qoran oo qaarsa cadoole yihiin. marka waxaasoo dhan aan anagu arkaa inay runtii gaad fara badan keenayaan.
Cabdifataax, haye maxaad ku dari lahayd?
dadkan wuxuu yihi gaafuureega dhacayo macnaha dadkanu kama imaanin banaanka, waxay ahayeen dad ka tirsan dowladda ku dhex shaqaynayay, qaarkood saraakiil ciidamada ka tirsanay ahaayeen, waxay usoo wareegeen dowladdii hoose. dowladda hoose haddana guddoomiyaal gobolka yihiin, ma aha marka in ayna la soconin waxa ka jira magaalada, ee waa wax kuwa ka og kuwa ka shaqaynaya qaarkood.
aad baad u mahadsantiin labadiinaba ka qaybgalkiina barnaamijka Dooda Gaaban.
aad iyo aad umahadsantaa walaalkaaga mahadcelinay.
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Maxamuud Daahir Faarax Qooley oo isagu ka mid a aqoon-yahanada magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka isla magaaladaasi uga jira, iyo sidoo kale guddoomiyaha cusub ee degmada Shibis ee gobolka Banaadir Cabdifataax Nuur Cali. waxa ayna ka doodayeen waxa ay ka bedeli karto lixda guddoomiye degme ee cusub ee iyagu xilka waqtigan loo magacaabay degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid a iyo kuwii laga qaaday hannaankii hore ee xagga amniga iyo maamulka gobolka Banaadir. inta aynu barnaamijkan mid lamida hawada mar kale ugu kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal ka duri nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinka imaanaysa magaalada washington qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaa idiin soo socda xubno ay ka mid yihiin baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday barnaamijka saameynta ama samaynta kaararka aqoonsiga oo in muddo ah ka socday magaalada muqdisho waxaad maqli doontaan xaaladda soomaali qaxooti ah oo lagu qabqabtay howlgalka ciidamada kenya ay ka wadaan magaalada nairobi oo laga dheerinayo barnaamijkii qurba iyo qodobba kale marka hore isku soo dhawaada warkii caalamka
laba la taliya oo ka tirsan qaramada midoobay kana soo kala jeeda dalalka britain iyo france ayaa lagu dilay magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland wareysi uu siiyey idaacadda v o eda madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali ayuu ku sheegay in ninka la tuhunsan yahay in markaasi madaxa looga jiray islamarkaana ka mid ahaa ilaalada garoonka uu toogtay labada nin maanta oo isniin ahayd xilli ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha oo markaasi uun ay kasoo degeen madaxweynaha ayaa sheegay in ninkaasi ay durba xireen ciidanka ammaanka iyadoo welina ay socdaan baaritaano ku aadan sababka shilkaasi dhalisay
ra-iisul wasaaraha ukrain ayaa ku eedeeyey ruushka inay hoos ka taageerayaan dibadbaxyo ay dalkaasi ka wadaan qolyo goon u goosa doona kuwa oo qabsaday saddex dhismo oo ay dowladdu leedahay axaddii shalay saddex magaalo oo ku yaala bariga ukrain ra-iisul wasaare arseni yatsenyuk ayaa ka sheegay kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada maanta oo isniina in ruushka uu ka dambeeyo xasilooni darrida ka dilaacday magaalooyinka bariga dalkaasi ku yaala ee donetski luhanski iyo weliba kharkif
dalka ruwanda ayaa xusaya labaatan sano guuradii kasoo wareegatay markii sanadkii 1994 xasuuq lagu dilay 800,000 oo qof xaflad maanta oo isniin ah ka dhacday magaalo madaxda kigali ayaa madaxweyne paul kigame iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon waxay si wada jir ah u shideen shucilad baroordiiq ah oo ololi doonta ilaa iyo 900 xuskan baroordiiqda ah ayaa ah mid lagu xasuusanayo markii ay maleeshiya kasoo jeeda qowmiyadda huutuga ay soo weerareen islamarkaana ay dileen tuudsiyiin iyo aqoonyahano huutu ah kadib markii uu ku dhintay madaxweynihii ruwanda ee xilligaasi shil diyaaradeed
halkaad warkaasi rabal celiska kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ayaa sheegaya in la xiray wargeyska haatuf oo ka soo baxa magaalada khadka taleefanka ee magaalada hargeysa ayaa xuseen bare waryahayaga waxa uu kula xiriiray waryahayaga ismaaciil xuseen farjar waxaana uu ugu horeyn weydiiyey sida xiritaanka uu dhacay
xuseenow sida uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha ururka saxafiinta somaliland ee solja xasan maxamed yuusuf iyo weliba mas-uuliyiin kala duwani waxa maanta la xayiray wargeyska haatuf oo kamid a wargeysyada ugu waaweyn somaliland ee waqtiyada badan kasoo bixi jiray maxkamadda waran uga yimi ayaa maxkamadda gobolka ayaana la xaqiijiyay in lagu xiray wargeyska xayiraad xilligana guddoomiyaha ururka saxafiinta xasan maxamed yuusuf aan goorrood la hadlay waxay u sheegay in ciidan fara badan loo diray xaruntii wargeyska oo ay la wareegeen oo ay ilaa hadda gacanta ku hayaan
maxay tahay markaa sababta loo cuskaday xayiraaddaas
warar aan helayo oo qaar ka mid a shaqaalaha ay ii sheegayaan waxa ujeedada loo xayiray ayaa ah dacwad uu wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland cali maxamed waran cadde toddobaadkii hore ka gudbiyey iyo waxa loo xidhiidhinayay iyo warar kale oo wargeyska maalmahanba uu baahinayay marka qoraalkaas ayaa layihiday maxkamadda dacwad wasiirka u gudbiyey laftigiisa wasiirka qudhisaan isku dayay goordhoway isaga qudhisaan aan la xidhiro telefoonkiisa ayaa ilaa hadda aanan helin oo xidhan marka dacwaddaasina way jirtaa waxa leeyay wasiirka arrimaha gudaha qudhisa ayaa noqol dacwada oo warar wargeysku ka qoray qudhisa ka gudbiyey dhinaca xukuumadda weli kamay hadlin oo wasiirkii warfaafinta cabdilaahi maxamed daahir cukiso aan la hadlay telefoonkiisa ayaa xidhnaa laakiin waxaa arrintan cambaareynaya ururadii saxafiyiinta iyo weliba ururada xuquuqda insaanka sida somaliland human rights center oo iminka durba cambaareyn baa laga soo saaray marka weli faahfaahin badan arrintaa kamaan helin
waa tahay intee baa lagu qiyaasi karaa muddada xayiraaddaasi ay soconayso
ilaa hadda inta ilaa amar dambe ayaa la xayiray wargeyska waxaana ay u muuqataa in dacwada waxa jira wargeysyo hore oo la xayiro kale sida hubaal oo kale oo ilaa hadda xayiran oo kadib markii maxkamad xukun kasoo saartay sacfaan ay ka qaateen ilaa hadda uu xayiran yahay wax kaloo dhowaan iyana shaqada laga joojiyey televisionka universal marka lama garan karo xilli cayiman lama garan karo laakiin xilligan waa la xayiray
mas'uuliyiinta wargeyska iska layagu ma ka hadleen arintaas
ilaa hadda qaar ka mid a shaqaalaha ayaan khadka telefoonka aan kula xidhiiday imay suura galeen guddoomiyaha wargeyska haatif yuusuf cabdi gaboobe inaan khadka telefoonka u helo laakiin qaarna shaqaalahan la hadlay ay ka xun yihiin waxayna u arkaan inay tahay arrin caburin ah ama xukuumadda oo ka xanaaqday qaar ka mid a dee wararka wargeysku baahinayo imaysa suura gelin ilaa hadda inaan helo guddoomiyaha wargeyska
aragti ahaan siyaasadda wargeyska si noocee lagu tilmaami karaa ma mid madax banaanba ma mid dhinaca mucaaradka u janjeera bal sidee lagu qiyaasi karaa
wargeysyada iyo warbaahinta somaliland laba ayay u qeybsan yihiin warbaahin madax banaan iyo dowladda ku hayso wargeyskana wuxuu kamid yahay warbaahin madaxa banaan waxaana suuragala in xukuumaddu ay saluugi karto mararka qaar wararka ay soo bandhigaan warbaahinta madaxa banaan laakiin waxaa lagu tirinaya wargeysyada madaxa banaan ee waqtiga dheer somaliland kasoo jiray
waa tahay ilaa iminka ma jiraa somaliland xeer u gaara saxaafadda oo lagu hago hanaanka loo maamulo saxaafadda
xuseenow arrinta dood badan baa ka jirta oo xeer baa jira saxaafadda 2004 la ansixiyey kaas oo ay saxaafaddu inta badan ku doodo in lagu dhaqo dood badan baa ka taagan oo xukuumadahii kala dambeeyey fadankoodina waxay yidhaahdaan xeerkaas dabar ma laha oo xeer cusub ayay isku dayaan inay sameeyaan dood badan baana marar kala duwan waana aragti kala duwanaanshaha u dhexeeya xukuumadda iyo saxaafadda inta badan waayo saxaafadda waxay leedahay xeerkaa hore aana la ku dhaqo xukuumaduhu waxay leeyihiin xeerkaa hore dabar badan malaha xeer cusub ha la sameeyo marka wuu jiraa xeer ay saxaafaddu leedahay oo golayaasha iyo madaxweynuhuba ay baasgareeyeen
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar oo qadka taleefanka magaalada hargeysa ugu warramaya xuseen barre aadan oo washington jooga
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dooday barnaamijka samaynta kaararka aqoonsiga oo in muddo ah ka socday magaalada muqdisho wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa goobjoog ka ahaa doodaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray
mudanayaasha baarlamaanka ayaa kulanka ay ku yeesheen maanta xarunta golaha shacabka waxay ugu doodeen habka qabashada baasaboorka kaarka aqoonsiga iyo warqadda dhalashada xildhibaanada ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey iyadoo inta badan ay ku doodeen in la joojiyo qaadashada kaararka national id-ga iyo warqadaha dhalashada waxayna ku dhaliileen wakhtiga kooban oo kaarka iyo warqadda dhalashada ay dhacayaan lacagaha laga qaado muwaadiniinta suubsanaysa oo badan iyo halka ay maraysa lacagahaasi aan laga warqabin iyo qaabka ama dhisaynka loo sameeyo oo aan wanaagsanayn xildhibaan cabdiladiif muuse ayaa ka mid a mudanayaasha ka hadlay
kaarka aqoonsigu ma aha oo hadda la baxshaa kaarkii la siin jiray wadaniyiinta waxaa la yidhaahdaa magaciisa elian kaar elian kaarna waxaa la siiyaa dadka imagrantiga oon dalka u dhalan sababtu waxa weeye kaarkaani soomaaliya horey ulahaan jirtay waxaa la odhan jiray magaciisa tesramanashibio tesramanashibiana ma lahaan jirin dhayd uu ku dhaco dhaydka kaar dhayd uu ku dhacana waxaa la siiyaa qaxootiyadaa la siiyaa dadka aan dalka u dhalan waa kaasoo kale oo waagii aanu kenya qaxa ku tagnay ay kenya na siisay oo wakhti lahaa kan hadda dowladda soomaaliya ay bixisay oo baasaboorkayga laygu soo lifaaqana wakaa waxay istoorshaan ma leh labaduba waxay dhacayaan wakhti go-aan buu kaasina lahaa kanna wakhti go-aan buu leeyahay 19 dhacayaa qofka muwaadinka ahina marka uu qaato kaar uu qaato ama uu qaato tesramanashibia wax la yidhaahdo oo lagu caddaynaya dhalashadiisa iyo arkiifyada faamiligiisa waa inuu yahay wax aan dhicin oo uu mar walba haysto
xildhibaan xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa isaguna wuxuu xusay lacagaha laga qaado dadka kaararka national id-ga iyo warqadaha dhalashada samaysta aan la ogeyn habka loo maamulo lacagahaasi
waxaa taagan lacag layska urursanayo sharci darraa waryaa adduunka arkay aqoonsi qof muwaadin soomaaliyeed loo samaynayo oo $17 la bixinayo $17 barka laguma shubayo bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda rasiidkeeda ma laha cidla socoto mala xaggee lagu sharciyeeyey idinka waxba ka hadlaysaan bu waqtigaa dheerikan yaa u sharciyeeyey $17 inuu muwaadinka soomaaliyeed laga qaado xaggee lagu ma baarlamaankan ma heesa heesa miya markii la rabana marka kalena ma sharcigii iyo marta war adduunka soomaaliya waxay ku jirtaa dorhadlabaatankaadle corruption ka meesha ugu hooseeya ku jirta maalin walbaana lagu eedaynaya haddii lagu soo talagalay muddo yar gudaheeda in lacag lagu samaysto ma ummadda soomaaliyeed lagu baabinaya $17 iyo bar waxaad ku shubaysaa bangi salaam waa bangigii dhexe horta loo geen waaya koob intaan bangiga dhex la geenay maxaa loo sharciyin way $17 berri nin walba adiga xildhibaan waxaad qabtaa 10 caruur iyo 15 caruur ورنك حمالك أو صومالك طبعاً حروقة بدي مركز اللي هذا أقول سحروق هذا الله سبحانه أو وحبرشدي اللي جربه ما هو ذا قف والبطبان في ضبط دور حاجة لا قارك مثل كلا باسبوكي هون وحلو خارين تري باسبوكي وده أيدي جيس هلا عقبها واستوسو بيجي
اللي بنا ذكر أيها سوجي دي قوان إن لقى قاتو حفك قادة شذا كارك الناشنال أيدي جا يورق ذا أقول سجا اللي بنا موسى شيخ عمر ayaa ku taliyay inay muhiim tahay baarlamaanka in aragtida mideysan ay ka yeeshaan qaadashada kaararka national id-ga iyo warqadaha dhalashada
cutubka labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu qeexayaa xaqqa helidda dhalashada ama aqoonsiga qofka muwaadinka Soomaaliya hadii marna la isku xirayo aqoonsi uu sa baarlamaanku ansixinayn wasaarad walba timaada iyo wasiir walba oo yimaada ajeedo hor loo wataa waxaa la wadaa shirkad hor leh wax dalka permanent waa oo shuruuca oo asaas ah oo istaraatiijiyadeysan oo laga duulo lama yaqaan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaankaana inuu qaato qaraar dhab ah oo ku wajahan baasaboorka kaliya ma aha hay'adaha xukuumadda oo dhan inaan la xisaabtamo haddii kale aan meesha saga tagna walaalayaal
doodda ayaa sii socon doonta maalmaha soo socda lamana oga go'aanka ay xildhibaanadu ka qaadan doonaan Mukhtar Maxamed Atoosh V O A Muqdisho
waxaad naga dhigaysanaysaa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Ciidamada amniga ee Kenya ayaa wali ku guda jira hawlgal ballaaran oo lagu soo qabqabanayo dad ay ku tilmaameen inay sharci darro dalkaasi ku joogaan. Hawlgalkaasi ayaa waxa uu si weyn u saameeyay dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaana haatan xiran boqolaal qof, intooda badan dadkaasi waxa ay ku xiran yihiin garoonka ciyaaraha ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo xaalad nool xumo laga soo sheegayo. Abdullahi Diriye mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa booqday goobaha dadkaasi lagu hayo kadibna u warramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
Bismillaahi aad baad wasantahay Yasiin aniga waxaan soo maray goobta Kasarani Police Station iyo Kasarani Stadium aniga la wixii dhibaato kala runtii waxaan meesha ku soo aragnayna wax aad looga murgo oo xanuun laba ahayd sababtoo ah waxaan ku soo aragnay dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo dumar ku jira oo caruur ku jiraan oo dad xanuunsan ku jiraan oo dad ilmo ay ku jiraan oo qaarkood runtii umulo ah oo meel qurmoon oo xabsi hata aan ahayn lagu haya oo qorax ah qaarkood stadiumka qaarkoodna police stationka markuu buux dhaafay stadiumka lagay marka runtii oo hata aan cunto cunin oo runtii aad looga naxay ayaan ku soo maray
maadaama mudane operationkii ama ololihii uu wali soconayo oo albaabka albaab loo galayay labadii maalmood ee la soo dhaafay dawladduna ay sheegaysay in argagixisada ay la dagaalamayso dadka halka ku jira maxaa talaabo ah oo dad xilibaana badan tihiin gobolka Waqooyi Bari aad ka fakareysaan in aad dawladda kala hadashaan
horta waxaan rabaa markii hore inaan dhahaa howlgalka security ee amaanka waddanka Kenya lagu sugaaya oo lagu la dagaalamayo dadka amaanka khalkhal gelinaya aad baan u taageersanahay anaga hadaan Soomaalinahay hadaan xildhibaanannahay laakiin arinta aan Sweden waxa wayay howlgalka hal wada laakiin dad masaakiin ah oo Soomaali ah in xuquuqdoodi lagu tunta xuquuqul insaankoodi in lagu tunta oo waxad gudub lagu sameeyo oo iska aruriyo dadkii maxalan guriyaha la iska galaahayeen barki la iska jibinayo waa sharci darro hatta constitution ka Kenya wadanka constitution aad u fiican buule dastuurka wadanka oo aad u qeexay xuquuqda ay dadka leeyihiin muwaadinka ay leeyihiin ayaa lagu tumanaya waayo guri in la iska jibiyo qalad waay in dad la iska taxabto qalad waay dadkan hatta meesha markii police lagu waxyaalaha aan soo aragnay anaga waxa kamid ah hatta dadkan occurrence book la yiraahdo book lagu qoraayo oo dambiga qofka u leeyahay magaciisa ma laha waraaq yar oo lagu qoray full scab ah dadkii markii hatta nidaamkii lama raacinayo sababtoo ah qofka waxa la rabaa wixii hatta lagu qabanayo ee dambiga uu leeyahay in lagu soo qabto marka waxyaalaha aan runtii kala hadalnay qolada booliska waxa kamid ah mid oo hore dadkan haday Kenyan yihiin oo sharci Kenyan ah qofka waa in la siidaa haday yihiin dad qaxooti ah laamaha qaxootiga halkan jooga oo UNHCR ka ay ka fakar qaadeen qaxootiga waa in lagu wareejiyaa oo dadka sidii nidaamkii qof qaxooti la marin lahaa oo xaqiisa isagana lagu ciyaaray in lagu ciyaarin oo la mariyo ka baarlamaan ahaan anaga runtii ragga baarlamaanka ku jiray gabdhaha Soomaalida ee aad bay arintan noo xanuunjisay dadaal badan baana ku jirnaa baarlamaanka hadda waxa lagu jiraa recess oo xiran yahay ان بارلمانكا مركا لفرا وحان معناقين انجينا موشون او اه ان لقود داعتيي دادك حقوضا لقود تنتي شرعيقي آن الراعين سببتا ان لقود قبسطي سببتا ايادا ايه ان لقسو جوا موشان ايانجينينا ان ارين تاسنا وارين ان كمي دي سنة هاي كلغان
مدانا دكالو وحا تاليسكا بوليسكا ديفيد كيمايو هاتان وشيغي ان دادك اسلي كورنا قنقار كمي دالاقا هلاي وحيابها قرحا isla markaana ay walwal ku hayso muwaadiniinta waddanka Kenya amaan daradaasi ayna sii wadayaan ololaha balse dadka sharci darada ah waa qaar kood waxay haystaan buu yiri waraaqo oo sharci darro lagu sameeyay dadkana waa daba galeena ciidanka amaanka ee laaluush lagu sheegay si adinku ku eedeysena waanu ka qaadayna xilka taa ka waran
een arinta ayada hadii dad wax qarxay lagu arkaa iyo bom iyo lagu arkaa arinta ayada waa arinta aan rabna booliska inay ka shaqeeyaan laakiin een ay san noqonin laba shay inay san noqonin mid hore dadka inaan la kor saarin dambi ay leeyihiin marmar waxa dhacda booliska sifa ay dambi qofka ugu yeelan inay kor saaraan dambi mid labaad een on sheeganayna waxa waayay inay san noqonin hal iyo laba isbuuc intii meesha la aada operation la sameeyay kadib la yiraahdo een waan dhameeyay howlahan security asal waxa u baahan yihiin si een qoto dheer oo consistently oo joogto ah in loo taga laakiin dad intii loo tago isbuuc ganacsiga idin la haleeya hooyooyinkii caruurtii kulli la handada argagixisnimo lagu beera waayo runtii waxaan leenahay anaga hadaan nahay xildhibaana hadii la dagaalamayo argagixisada sidan sidii saxda ahayd lagu lama dagaalami kara waa in anaga hadaan nahay xildhibaana shacabka Soomaalida in la iskaashi la sameeyo oo information sharing la sameeyo oo la shaqeeyo ma ogiye in waddanka uu noqdo military state hadda waxaan dhigi karnaa waa police state waxaan aan ka saarani police station ku soo arkay runtii waxa waayay waa concentration camp la dhigi jiray oo dadka meel intii lagu keenay lagu ciqaabay waa punishment zone oo concentration camp marka taa iyada ah yaan ka hor imaadsanahay yaani dambigan wuu dhacaa dad dambi qaban inay joogan waa suragal laakiin booliska shaqadooda umay u qabsan karaan si professional ah si dastuurka raacsan si aan lagu xad gudbeynin dadka tabaleysan oo Soomaalida oo meesha joog xaqooda aan lagu tumaneynin waa in la raaco hadii la raaci waayo waxaan soo jeedinayaa runtii la yaabanahay ilaa hadda hay'adaha UN ta oo xuquuqul insaanta UN Human Rights Commission ka ee hay'adaha kale oo xuquuqul insaanka u doodo sababtay uga aaminsan yihiin waxaan waa maxay xitaa hay'adaha Kenya oo maxalliga ah oo Human Rights ka u doodo iyagana sababtay uga aaminsan yihiin waxa sababtay waxa dhacaya ka dhacay meesha runtii waxaan dhigi karnaa waa xuquuqul insaanki ayaa lagu tuntay wax loo dulqaadan karo ma hadaa tagta meesha ayada ninki taga oo maxaa la jiray ku jira in yaro jir bini aadam runtii ilin baa ka imaanays uu ka oynaya taas baana ka hor imaansanahay
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Diiriye mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya oo booqday garoonka Kasarani oo ay ku sugan yihiin ama lagu hayo Soomaali fara badan oo laga soo qabqabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi wariyaha Yasin Ciise Wardheera ayuuna u waramayay
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin badhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii Qurbe Qurba joogta Soomaalida ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay ku tilaabsadeen qaarkood horumar dhinacyo badan ah inkastoo ay jiraan kuwa ay saameyn ku yeelatay nolosha adag ee ay kala kulmaan qurbaha ganacsi isugu jira qaybo badan oo qurbo joogta ganacsatada ka hirgelinaya dalalka ku yaala wadamada Yurub ayaa waxay u muuqdaan kuwa taabagalay Cabdiraxmaan Rooble ula yare waa agaasimaha shirkadda Airtel oo ay ku midoobeen qurbo joog Soomaaliyeed waxayna ka hirgeliyeen magaalada London ee carriga Ingiriiska iyo dalal kale ku yaala Yurubba adeeg tiknoolajiya cusub waxa uuna igu waramay barnaamijkeena Qurbe ee Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay ugu horeyntii bal ku soo dhawow ee barnaamijka Qurbe su'aasha ugu horeysadaan ku diyo ee tiknoolajiyadan cusub ee ku soo ziyadiseen ee taleefannada lagu hadlaa TV-yada iyo sidoo kale ee internetka bal maxaad nooga sharaxi lahayd
adeegan Airtel Mobile ee qabato waa adeega isgaarsiinta casriga ah ee loo yaqaan maaragtay mobile sim card oo ah oo dhowr nooc ah adeegyadeeduna waxa ay u kala baxaan dhowr nooc mid waxa weeye adeeg toos ah oo qofku uu mobile-kiisa toos uga isticmaali karo iyo mid ah adeega wareega ee loo yaqaano roaming ama sim card roaming oo qofku uu meesha uu doono adduunka karo meesha uu doonana uu kala hadli karo. Labadaas adeeg ayaanu sameynay iyo waxaan kaloo sameynay adeega ah gaarsiinta raqiiska iyadana way jirtaa, laakiin mobile sim kaarada dhinaca sim kaarada ayay hadda kusoo kordhisay, waxaana ay hore u sameysay isgaarsiin dhinaca telefishinada box la yidhaahdo safari box oo isaguna u fududeynaya qofka inaanu ka maarmo diish uu isticmaalo box uuna ka daawado janaalada adduunka oo dhan gaar ahaan kuwa soomaalida.
Waata cabdiraxmaan, waa usoo noqon doonaa xagga tv-yada, bal waxaad ii sheegtay inuu jiro adeeg raqiis ah oo ah telefoonada, bal kaasi haddaad noo sharaxdo anigii dhegeystayaashaba habkaad u sameyseen iyo sida dadka ay uga faa'iidaystaan maxay yihiin?
Sida dadka loo socdaan, qofka marka uu adeegina uu isticmaalo Airtel mobile sim card, waxa uu si aad iyo aad uga jaban yahay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha kale ee isgaarsiinta. Tusaale ahaan, qofka gata Airtel mobile sim card travelka maratkan safarka ah ee wareega, waxa u suurtagelisa qofka kale meesha uu tago wadamada Carabta, Afrika, Yurub, Maraykanka toos uga ula hadli kara reerkiisa mar alaali marka uu tago waddankaas lagana soo wici karo iyadoo aan wax qarasha oo ku socda aanay jirin. Marka loo fiiriyo dhinaca maaragtay isgaarsiinta
waayahay, marka adinka aan ka dhexgalo halkaasi, marka adinka sidee bay idinkugu suurowday inaad samaysaan adeegani wareega ama roomingka waxa loo yaqaano ee qofka taleefanka uu isticmaali karo isagoo waddan walba caalamka ka mida maraya, misna wax lacag ayse ku socon?
Runtii horta waa adeeg jira oo hadda adduunka aada looga isticmaalo, laakiin shirkadaha adeegaas bixiya aada ayay u yaryihiin. Waxaan na suurtagelisay marka aan xiriir la samaysano oo heshiis aan la galnay shirkadda waddanka Ingiriiska ka jirta ee la yidhaahdo EE oo ay hoos imaadaan Orange iyo Telecom e-mobile ayaa noo suurtagelisay adeegan, ayaga ayaa noo fuliyay, ayaga ayaan heshiiskaas la galnay. Annagana waxaan haysanaa maaragtay ogolaansho ah in aan shirkadeenna meel alaali dadka haysta simkaaradeen meel alaali meesha ay doonaan, qiimo aad iyo aada u jaban in ay kuna hadli karaan lacag la-aana lagu soo wici karo.
Ta TV-yada aad ii sheegtay ee ah iyaguna box ama sanduuq yar oo qofka uu ka heli karo janaalada uu doono, sidee baad u sameyseen ama farsamadaasi idinkugu hirgashay?
Runtii hortaas boxkan la yihahdo safari box ee shirkadda Airtel ay sameyso waxa ay shaqadeedu bilaabatay 2012-kii, waxaana hadda isticmaala dad aad iyo aad u fara badan. Waxaana taas keentay kadib markii aan aragnay dhibaatada laga mudanayo dhinaca diishashka oo wadamada Yurub, gaar ahaan wadamada waqooyiga Yurub, oo loo diiday dadkii in ay diishash gurigooda saartaan. Taasina waxay keentay in aanu maarat ku fakarno inaan sameyno boxkan lira safari box oo qofka u suurtagelinayo inuu isagoo aan u baahnayn diish inuu daawado janaalada uu u baahan yahay. Waxaana uu isticmaalayaa oo keliya internet xoog badan oo u suurtagelinayo inuu daawado janaalada Soomaaliga, Carabta, Islaamka, Caruurta, Sportka iyo wararka.
Waaye, ma wax lacag ah qofka ku baxaysa marka inta uu isticmaalayo adeegaasi muddada uu haysanayo? Bil walba ma lacag baad ka qaadaysaan oo khidmada sidiisu ku haysanaya oo marbu gadanaya?
Horta runtii qofka mar hal mar ayuu horta iibsanayaa. Sanadka ugu horeysa waxaan siinaynaa wax la yidhaahdo garanti ama hubanti ah in uu maaragtay hal sano uu serviceka adeegeena uu isticmaali karo. Kadibna dabcan wax adduunka lacag la-aana ma jiro. Wax lacag la-aana waa wax aadan hadhow ka hadli karin haddii ka hadlaadaan, laakiin annaga service yar ayaan dadka ka qaadaynaa marka uu sanadka u dhammaado.
Tirinta lagodada ayaad marka adeegan u fulisaan oo idinku xiran?
Hadda ilaa iyo hadda oo aanu maaragtay wadno muddo kooban oo ahayd in aan tijaabino sida ay maaragtay adeegan u shaqeynayo, waxaa hadda nagu xiran dad maaragtay ilaa iyo kun qofood ku dhowdhow oo kala jooga wadamo kala duwan oo adduunka ah. Marka aan aragnay sanadkan markuu dhammaaday 2013-kii ayaanu ballaarinay oo hadda waxaan wadnaa boxkii mid ka sii casirsan oo ay dadku u suurtagelinayo waxyaabo aad iyo aad u fara badan. Tusaale ahaan, qofkii doonaya inuu samaysto TV isaga u gaara, waxaan u suurtageli karnaa inaan uga dhex sameyno boxkeenna lagana daawado, lagana dhegeysto hadduu raadiyo yahay, hadduu TV yahayna laga daawado. Airtel waxay u suurtagelinaysaa inuu qofka uusan u baahanba waxaaso qarash aad iyo aad iyo aad u yar uu ku samaysan karo TV.
Shirkado fara badan ayaa laga yaabaa inay ku jireen howlaha waqtigan aad wadaan oo muddo badan ay soo wadeen haday noqoto taleefanka adeega wareegay gacanta intaad ku qaato mobile-kaaga aad adduunka meesha doonto ka soo wici karto ama laga wici karo dhaqaale badan inkastoo uu ku baxayo sidoo kale TV-yada channel-ladan waxaa jira adeegyo ku xirnaa iyaguna dhinaca satellite-ka marka adinka caqabada intee le'eg ayaa aad ka haysta shirkadahaasi sidee bayso idinkugu suuroobaysa in adeegyo intaas oo sanadood ama muddo intaas le'eg soo jiray inaad maanta kan ka dul abuurtaan iyadoo wax dhibaato ah aysan jirin
harta runtii baahi ayaa wax walba baahi ayay ku dhashaan annaga baahidi markaan aragnay ka jirtay dhinacaan isgaarsiinta dhinaca roaminka ama telefoonka wareega oo shirkadana la midahaa jira oo laakiin aad iyo aad looga qaalisan sababtuna waxaa waaye shirkaddu markay shirkad ka ballaaran tahay ayna ka maalgashi badan tahay qiimaha ma dhimi karto marka annaga waxaan aad iyo aad uga faa'iideysanaynaa annagoo dhinaca isgaarsiinta muddo khibrad 20 sano haysano in aan dadka aan u fududayn karno annagoo xiriir la leh shirkadaha isgaarsiinta ee waddanka gudihiisa ka jira haddana rabna inaan xiriir fiican la samaysano taas ayaa noo suurtagelin annaga waxaanu aada u abaarnaa ama aanu ka shaqaynaa dhinaca wadamada Afrika iyo Yurub dadka jooga in ay helaan fursad ah in ay telefoon jaban ama telefoon roomin ah oo ay meeshay tagaanba ay ka isticmaali karaan dhinaca TV-yadana waa jiraan shirkada nala mid ah laakiin waxaa lagu kala dheereeyay waxa waaye baahida iyo aqoon annaga waxaa jira shirkado fara badan oo ayagu un sameeya keliya kuu soo deynaya TV-yada laakiin wax ka dambeeyaana kuu samayn karin laakiin aartal waxay uga duwan tahay macaamilkeed macaamisheeda gaar ahaan dadka soomaalida ama dadka afrikaanka ah inay u sameyso television ayaga u gaar ah ama television ayaga ay markaas ay u baahan yihiin baahi ay u qabaan tusaale ahaan raadiyaasha ka jira magaalada Muqdisho lagama dhegeysan kara caalamka innaga waxaan suurtageli karnaa in caalamka oo dhan laga dhegeysto qofki bokaskaan hayso ama Australia ha joogo ama New York ha joogo inuu dhegeysan karo haddii TV xataa noqoto isagoo maaragtay jooga meeshu doon adduunka u daawan karo taasina suurta shirkadaha nala midka ah ma bixiyaan adeega noocaas oo kale taas ayaa keentay way jirtaa runtii inuu tartan iyo caqabada ay jiraan laakiin annagu caqabada naga hor imaan karta aad iyo aad ayay yartay waxaana taasna suurtageliyey maadaama aan haysano dad aad iyo aad muddo dheer isgaarsiinta ugu soo jira khibrad dheerna u leh dhinaca isgaarsiinta dishinada
aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan inaad barnaamijkan qurban noogu warantay
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha shirkada Airtel ee magaalada London cabdiraxmaan Roble ula yare oo isagu ka mid a ganacsato isu tagtay oo hirgelisay adeeg cusub oo xagga internetka TV-yada iyo telefoonada gacanta lagu qaata oo ay ku soo kordhiyeen tiknoolajiya cusub inta aynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tagayaa aniga iyo martidaba sidaasi iyo
barnaamijkii qurba iyo Zahra Cabdi Axmed ayaa intaasi noogu dhamaaday halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Falastiiniyaan ku noqono dilkii laba qof oo ajnabi lagu geystay Puntland wararka la xiriira xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain William Hague ayaa ku baaqay in si degdeg ah baaritaan lagu sameeyo dilka shaqaalaha qaramada midoobay ee lagu dilay magaalada Galkacyo. Sidoo kale waxaa weerarkan cambaariyay madaxa hay'adda qaramada midoobay ee ka hortaga dambiyada iyo daroogada UNODC Mr. Yuri Vedotov. Labada nin ee lagu dilay magaalada Galkacyo ayaa la xaqiijiyay haatan inay ku kala dhasheen dalka Britain iyo Faransiiska.
Guud ahaana idaacaddeennii caawa dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono aroortii saacadda xaggeena markay tahay 6:00 aroornimo waa dhammaan asxaabta VOA oo idin leh habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.